Meglio ministra.
Tervitus Eesti Evangeel Luterliku Kiriku missioni keskusest. Mais 2024 on meil külas Helene Toivanen, kel on selja taga mitmeaastane kogemus pühapäevakooli õpetajate koolitajana Kagu-Aasias. Milline on sealsete luterlaste kiriku elu, sellest täna kuulemegi. Saate on kokku pannud Piret Riim. Soovin head kuulamist.
Mina olen Helene, Helene Toivanen ja olen just jõudnud tagasi meie viieaastaselt missioni perioodilt Kagu-Aasias, kus ma olin koos oma abikaasa Joonaga. Ja alguses, kui 2019 me läksime sinna, Myanmarisse, kus me jõudsime elada 2 aastat enne, kui seal tekkisid poliitilised probleemid riigis, oli riigipööre ja me seetõttu olime sunnitud lahkuma Taisse, kus me elasime viimased 3 aastat. Sealt kaugelt ma nüüd tagasi olen. Aga samas meie töö ei olnud üldse seotud lõpuks Taiga. Kui me Myanmarist olime sunnitud lahkuma, siis Tai oli lihtsalt kõige lähem riik, kuhu me läksime. Nii öelda, põgenesime tegelikult riigist ja lootsime, et me oleme Tais kõigest 3 kuud umbes. Ei võtnud midagi isegi kaasa, saimegi võtta tegelikult ainult väikse kohvrikese ja olime valmis minema tagasi Myanmarisse, sest kõik meie plaanid ja meie süda, meie tundsime kutset just sinna Myanmarisse. Aga juhtus nii ja tagantjärgi see on ikkagi minu suur jumala juhatus, kuidas see elu ja missioni töö pärast arenes peale seda, kui me Taisse läksime. Me lootsime, et äkki me saaksime teha koostööd Tai Luterliku kirikuga, aga kuna neil on juba päris mitu välispartnerit ja ka üks teine Soome missioni organisatsioon, siis natuke kirikupoliitilisel põhjustel see ei õnnestunud, et Soome organisatsioonid ei tee samas riigis üldiselt koostööd. Ja kuna meie töö oli seni olnud seotud õpetamisega Myanmaris, me õpetasime keskkooli lõpetanud noori, teoloogiat, ja kui see COVID-i tõttu muutus võimatuks, siis me hakkasime õpetama seal õpetajaid, kiriku, vabatahtlikke, ja sealt juba tuli natuke selline nagu õpetajate õpetamise koolitus nagu minu töösse. Et Joona, minu abikaas, õpetas rohkem teoloogiat, hermeneutikat, luterluse põhialuseid ja siis mina mõtlesin, et aga nagu, mis on see minu kutsumus, et ma olin töötanud Eestis koolis ja siis see vajadus tekkis tegelikult algselt Myanmaris, et õpetada õpetajaid ja siis kui me olime Tais, niimoodi mõtlesin, et aga mida me edasi teeme ja meie organisatsiooni poolt lihtsalt öeldi, et leidke end luued koostööpartnerid. Meie missioonist Soomest pakuti mingeid kontakte, et võtke selle ja selle inimese ühendus. Kuidagi hakkas neid tekkima vanu kontakte, hakkasime üles otsima ja tekkis koostöö Indoneesia kirikuga. Tekkis koostöö korraks Indias asuva Manipuri osariigis oleva Manipuri luteriku kirikuga ja lõpuks nüüd viimase aasta jooksul ka Kambodža luteriku kirikuga. Et need koostööd, need on olnud kõik hästi tugevalt Jumala juhatatud ja sellised tagantjärgi vaated, et kuidas me enda inimese kokku saime, et siis jah, need kirikud on need, kellega me koostööd tegime lõpuks. Ja Myanmari kirikuga me jätkasime koostööd, aga see oli siis rohkem Joona töö, et seal oli dialoogiline koolitus, et seal mina pühapäeval õpetajate koolitust ei teinud. See on põnevalt ühel poolt nende maade taustad ja ajalood on hästi erinevad. Kirikud enda olukorrad on hästi erinevad. Näiteks Indoneesias on väga-väga palju luterlikke kirikud. Luterliku maailmaliitu kuulub 13 luterliku kirikud, aga neid on veel rohkem, et meie koostöökirik näiteks ei ole luterliku maailmaliidu liige, et nad tahavad saada liikmeks, aga veel on see protsess pooleli. Et seal on palju, kes kuuluvad siis mõnda teise luterliku ühendustesse. See on hästi suur maailmas viies, suuruselt viies luterlik kirik on Indoneesias. Ja tegelikult Indoneesia on moslemi maa, see on väga suur moslemite enamus. Ja see piirkond, kus meie koostöökirik, kus nende see nagu keskus on, ta on mitme saare peal, et see on ühe hõimu kirik, elavad saarekeste peal, et seal on hästi lähedal on siis väga tugevad moslemite kogukonnad. Samas Indoneesia kirik, meie koostöökirik on meie koostöökirikutest kõige suurem, seal on üle 20 000 inimese kuulub sinna kirikusse. Ja seda oli ka näha, et kui me käisime siis erinevatel saartel koolitamas ja osalesime jumalateenistustel, siis kirikud olid täis. Kõikides vanustes lapsed, noored, vanad ja väga aktiivsed osaleti, et kirik loob raamid inimese elul, et peaaegu iga õhtu toimub midagi, naiste ring, piibiring, meeste kokkusaamised, noorte õhtud ja siis muidugi iga pühapäev koolid. Et Indoneesia kirik on näiteks hästi suur ja neil on väga suur inimressurss, aga samas nad ütlevad, et nad ikkagi kasutavad hästi traditsioonilisi meetodeid, õpetan just kui nagu pastor ja õpilased istuvad kirikupinkides, et see on nagu lihtsalt nagu väike kirik lastele, laste pärane kirik. Üks huvitav asi, mis ühendab kõik neid kirikuid, meie koostööpartnerid on see, et pühapäevakooli rühmad on meeletult suured, 60, 100, 120 last korraga. Nii et kui mina läksin sinna, endal peas, et õppe peab olema lastekeskne, kuidas kaasata õpilasi, kuidas iga laps isiklikult kogeks, et tema on selles tunnis midagi öelnud, et teda märgatakse, et kuidas on see võimalik, kui see on 120 last. Sellest nagu õpetajatega palju arutasime ka, et kuidas õppe võiks muutuda rohkem individuaalsemaks, rohkem lapsekesksemaks ja see on nagu hästi põnev väljakutse seal. Indoneesia kirikus natuke rääkisin, Kambodža kirik on jällegist peaaegu vastandlik, hästi väike kirik, hästi noor kirik ja nad alles hiljuti ordineerisid endale esimese piiskopi, neil on umbes alla 10 vaimulikku, ma ei tea, kas 6-8 vaimulikku, ehk siis seal see vastandlikult ressurss on hästi vähe. Käputäis pühapäevakooli õpetajaid, just kui nagu esimene lend, nemad ise on teistes kirikutes tulnud, kas metodisi taustaga, mõne muu protestantliku kiriku taustaga, et nad on ise osalenud pühapäevakooli tunnis, aga et see, mis on just luterlus, milline rõhuasetus võiks olla nende tunnis, et see on neile selline hästi suur küsimus. Kambodža kirik muidu väga tugevalt teeb diakoonitööd, neil on kristlik peretöö, mida siin Eestis paljudle tuttav Piia Ruotsala on seal teinud paar aastat ja hästi jõudselt on see töö läinud käima ja ilusti kannab vilja. Ja see on selle kiriku eripära, et hästi tilluge kirik, aga hästi nagu inimeste poole suunatud, nende vajaduste poole suunatud kirik. Ja siis Manipuris, Indias, kus me jõudsin käia ainult korra, et seal tekkisid hõimukonfliktid seal piirkonnas, et sinna ei olnud turvane tagasi minna, et hästi kahju, et selle kirikuga meil oli plaanis ka koostööd jätkata, on sõike keskmise suurusega kirik, seal on 10 000 liiget, 50 kogudust, juba mitmes luterlaste põlvkond, et neile see luterlik identiteet on tuttavam, aga samamoodi, nagu igal pool ma kuulen, nad õpetajad ütlevad, me pole saanud tegelikult mingit koolitus, nad teevad lihtsalt nii nagu nemad ise on kogenud, kuidas nad nägid oma pühapäevakooli õpetajaid tegevat, et nad järgivad mingit sellist hästi klassikalist mustrit, mis lihtsalt näeb välja nagu lõbus laste jumalateenistus. Aga kui me mõtleme selle peale, mis on pühapäevakooli eesmärk, et lastel võiks tekkida isiklik kogemus, isiklik side ja suhe jumalaga, et kuidas seda sellises nagu massi ürituses, kuidas sa saavutada, see on üks hästi suur väljakutse, mida ma ise nende töös näen. See võib olla küll, et see õpetamiskultuur on seal teine ja autoriteeti suhtumine on teissugune. Ise mõtlemist või kriitilist küsimist, et seda ei julgustata, seda ei õpetata. Ja seda ma märkan ka, et kui mina õpetan õpetajaid, siis üks, mis ma alguses kuidagi automaatselt viga, mis ma tegin, oli see, et kui sa näed täiskasvanud inimesi, siis sa eeldad, et ta on nagu täiskasvanud inimene Eestis. Et tal on nagu teatud taust, teatud koolitus, teatud viis, kuidas mõelda. Ja kui ma õpet läbi viisin, siis ma saan aru, et tegelikult ma nagu õpetan mööda, sest nende taust on nii teissugune, nende nagu see mõtlemise paradigma on nii teissugune. Ja oodatakse õpetajalt, et õpetaja ütleks, kuidas asjad on. Ja minult oodatakse ka, et ma ütleksin, kuidas asjad on, mitte et ma küsiksin, et aga kuidas teie teete ja mida teie mõtlete ja mis on üldse pühapäevakooli eesmärgid. Et selle peale ma üllatusin, et õpetajad teevad midagi küsimata, aga mis on selle eesmärk, mida ma teen. Et just kui pühapäevakooli viiakse läbi, see on natukene võibolla nagu liigne üldistus, aga et viiakse läbi, sest lihtsalt see nagu kuulub kiriku töö juurde. Aga küsimus, miks me seda teeme ja kuidas saavutada neid eesmärke, mida me siis tegelikult tahame saavutada, kas oleks mingisugune tõhusam viis kui massi kogunemine. religioonipedagoogika Tartu Ülikoolis. See aitas mind hästi palju, aga samas ma ehitasin ja tegin ise väga-väga palju juurde, et ma lihtsalt kammisin interneti läbi, et mida õpetada ja mine see struktuur võiks koolis olla, et see on täiesti minu looming. Ja üks, mis mind hästi palju aitas, on Tallinna Ülikoolis, oli üks koolitus õppi ja õpeta täiskasvanute koolitamisest, mis andis rohkem enda laimu sellest, et kuidas nullist alustada koolitused, mis on need esimesed küsimused, kuidas üks koolituse disain välja näeb, et see oli ka üks nagu suur tugi. Ma ise koolitusel kasutan meetodeid, mida ma tahan, et nad kogeksid, et nemad saaksid neid omakorda kasutada õpilastega. Kuidas valmistada ette last üldse mingit piiblilugu kuulama? Mis on need järelküsimused, see järeltöö, mida me selle looga teeme? Kuidas see lugu muutub sellest, et see on lihtsalt üks lugu piiblist, mida lapsed võiksid teada? Kuidas see muutub sellest lihtsalt ühest loost lapsel isiklikuks looks, mis aitab tal mõista midagi tema enda elust, tema enda olukorrast, tema enda suhtest Jumalaga? Kuidas toetada seda protsessi? Et ma üritasin õpetajatega ise neid meetodeid läbi teha ja mulle tundub, et see mõttiskus ikkagist, et ma küsin enda käest, miks me seda teeme ja kas see, kuidas te seni olete teinud, et kas midagi võiks sees muuta ja et see muutus ei oleks liiga suur, et ma üritan ikkagist olla tundlik selles suhtes, et mis enda taust on, et ma nagu ei nagu lenda totaalselt peale oma asjaga. Aga samas ma kutsun nad välja mõtlema, kas sellel, kuidas nad praegu sinni asju teevad, kas see on alternatiiv, mis teeniks paremini eesmärke. Ja mulle tunnekis, et või vähemalt see on, mida nad ütlesid mulle, et see töö, mida me kas või paari päevaga teeme, et see paneb neid mõtlema asjale teistmoodi. Loomulikult need muutused ei toimu nii kiiresti, et me räägime siin ikkagi sellisest nagu väärtuste muutumisest ka. Et see on nagu hästi see nagu radikaalne muutus, mida ma tegelikult nagu tagan, et ma ei taha lihtsalt õpeta neile uusi meetodeid, et mängime sellist mängu või teeme sellist nagu harjutuslastega, vaid mis on nagu minu eesmärk on see, et panna neid mõtlema sügavamalt sellele, miks nad teevad ja kas see, kuidas nad teevad, teenib seda eesmärki või võiks olla mingisugune muu viis, kuidas jõuda selle suure eesmärgini, et lapsel oleks isiklik suhe Jumalaga. Ma arvan, et me mõlemad lähenesime üksteisele. Aga üks, millest mul on kahju, on see, et ma ei saa nüüd aasta pärast, kahe aasta pärast, et ma ei saa olla seal justkui kõrval kõndijana, vaid ma olin selline hetk nende õpetajate elus. Võib-olla mõne õpetaja jaoks see hetk oli kaks või kolm korda, aga paljudes kohtes ma käisingi ainult üks kord, 3-4-päevaseks koolituseks ja siis see on kõik. See on nagu üks osa, mis minule tekitab suurt kurbus minu töös on see, et see oli selline nagu natukene killustatud erinevate kohtade vahel, et Indoneesia kirik, nad tahtsid alati, et ma läheks uude kohtad uued õpetajad saaksid seda õpet ja seda kogemuse, et siis ma pean lihtsalt lootma, et pühavaim teeb tööd edasi, et saab mingisugune seeme külvatud ja kõik, mis ma räägin selle korral, kõik, mida me koos kogem, et kõik ei lähe nende praktikasse, aga et midagi sellest läheks, et võib-olla mingi küsimus jääks nende jaoks õhku. Jääkki nad siis koos mõtiskavad selle üle pärast, et see on see meie juht küsimus, et kuidas me liigume selle oma eesmärgi poole. Õpetajad hästi tugevalt ütlesid, et nad tunnevad vajadus koolituse järele. Indoneesias õpetajad, kes on 25 aastat teinud pühapäevali tööd, teised, kes ajas alustavad. Et ühelt poolt neil on mingid nagu praktikad käes, neil on isegi mingid materjalid, näiteks Indoneesias on selline väiksed vihikukesed, kus on kirjas mingid juht mõtted selleks tunniks, aga üks, mis mind väga üllatas, oli see, et õpetajad mõtlesid, et see on reegel, et nad peavad järgima täpselt kõikest, mis selles vihikukeses on kirjas, on mingid väiksed küsimused, et nad ei tohi laiendada seda tundi mitte kuhugi. Ma muidugi ei kontrollinud siis juhtkonnaga või kuskil, ma ei tea, kus neid materjali valmistajakse, aga ma arvan küll, et õpetaja ise võib olla loominguline, et see mõte, et nad võiks olla loomingus, näiteks on võõras. Et see mõte on kindlasti võõras, et õpetaja ise võiks midagi luua või teha teistmoodi, et nad teevadki nii, nagu nende õpetajad on ise teinud ja tõenäoliselt nende õpetajad omakord on teinud. Ma arvan, et sellepärast nad kogesid ise vajadust koolitust järele, et nad lihtsalt on alustanud pühapäeva tegemist, saamata tegelikult muud juhisteleks kui mingi väike vihikuke või see oma kogemus ise lapsena pühapäevakoolis käimises. Aga sageli, kui me konsulteerime enne kirikuga, et me oleme tulemas, et me oleme saadaval, mis on teie vajadused, meie oskused on need ja need ja need, et siis luterlik teoloogia ja pühapäevakooli õpetajate koolitused, kuidas me võiksime kõige paremini vastata teie kiriku vajadustele, siis see, kes meile vastab, mis vajadused on kas piiskop või nende missioni juht. Minu enda küsimus on see, et kuivõrd nemad ise teavad, mis õpetajate vajadused on. Ma arvan, et üks nagu suurim väljakutse, mida mina koolitajana kogesin, oli see, et kui koolitse valmistamine algab selles, et ma küsin, mis on selle rühma arenguvajadus ja vastavalt sellele siis ehitan oma koolitse ülesse, et siis sageli juba nagu info vähesus algab sealt, et ma saan hästi umbmäärase vastuse kirikujuhilt, kes ma arvan, et ei ole väga kursis ise sellega, mida õpetajad vajavad. Ja siis ta umbes ütleb mulle midagi ja ma pean sealt nagu edasi leiutama. Ja tegelikult, kui lõpuks ma olen koha peal ja räägin õpetajatega, et ma alustan, et selles ma küsin, et mis nende arust pühapäevakooli eesmärk on, küsin nende käest, mida nemad tahaksid teada, kus nad kogevad ise, et nende teadmiste või oskuste lüngad on. Sealt tuleb palat üllatusi, et ma pean olema hästi valmis olema ülipaindlik ja muutma peaaegu kõik, mis ma planeerisin. Et vastavalt sellele siis, mida õpetajad mulle tegelikult ütlevad, kui ma lõpuks neid kohtan koha peal, aga siis on juba koolitus alanud, et mul peabki olema nagu 100 mõtet, aga hästi mitu varianti igaks juhuks tagataskus, millega ma siis edasi lähen vastavalt sellele, mis õpetajad ütlevad. Või vahel nad ei oska ise ka tegelikult öelda, et ma arvan, et üks teine et nagu mõtlemise erinevus on see, et seist, ma ei taha ka, et see kõlaks kuidagi ebausalt, aga seist nagu reflektiivsust on võib-olla vähe oma töösuhted. Et õpetaja teebki mingit rutiini ja kui tema käes küsida, et aga mis sul puud on, et siis ta ei oska nii täpselt vormistada sõnades, aga ta ütleb, et aga koolitus on vajalik, et me hästi oleme igatsenud koolitust, aga et mida sa ootad sellest koolitselt, siis need vastused on juba natuke ebamäärasmad. Ma ise tunnen, et see on nagu üks suur väljakutse oli minu töös, et see eelinfo on hästi ebamäärane. Et vahel tundus, et kirikujuhtkonna endal puudub nagu visioon oma vabatahtlike koolituseks, et kui me küsime isegi, et me oleme tasuta ressurss nende jaoks ja me maksame ka koolituse kulud, et toitlustuse inimeste ööbimise, kui see on vajalik, lihtsalt nemad öelgu, mida nad vajavad. Mulle tundub, et vahel nagu see jääb sinna taha kinni, et neil ei ole endal mõtet, et mida nad siis vajavad või mida nad tahavad. Et asjad ühelt poolt nagu toimivad piisavalt hästi. Kambodžas näiteks, kus ma ühe gruppiga aasta jooksul kohtusime mitu korda, et see oli minu jaoks teissugune kogemus, et see oli tõesti, ma olin nagu kõrvalkõndi ja ma sain ka tagasi, et kuidas see koolitus, mis sellest nad on võtnud kasutusse, mis on kogenud olulisena. Kambodžas näiteks oli 8 õpetajat, kellega me selle aasta koos kõndisime. Saime rääkida palju põhjalikumalt asjadest ja tõesti minna süvitsi ka motivatsiooniga, kuidas seda nagu piiblugu, millega sääristada, et millised on need sissejuhatavad küsimused, millised on need väljajuhatavad küsimused, kuidas see siduda rohkem eluga. Mind just ennast hoitas väga see, kuidas see läheb käiku, et osadel õpetajatel seal olid natukene väiksemad gruppid, kus nad said kus isikliku vestlus arendada. Teist olid jällegi liiga suur, et nad ei hooma veel seda, kuidas suures gruppis teha sellised vestlusküsimusi. Aga alati Kambodžas ikka istu, kui uus koolitus on ütles, et nad on proovinud need eelmise koolituse asju ja osad lähevad käik, osad ei lähe, mis on loomulik, et kõik ei saa korraga kasutusse võtta. Too grupp oli hästi motiveeritud ja hea grupp läheb koos töötada.
Helene Toivonen, millal luterlus sinna kogu Aasia maadesse üldse levis?
Indoneesia on olnud Hollandi koloonia ja sinna see jõudis juba tegelikult 18. sajandil 1700 juba Jakartas oli näiteks selline märkimisväärne luterlaste kogukond. kuidas ta täpselt Kambodžasse jõudis või näiteks Manipuri, seda, sest ma nii kindel ei ole, aga no, seal on natukene hiljem tundub, et ütleme 1800, ma arvan, Indias, aga ka ikkagi kolonialistide mõjul, et vastavalt siis sellel, et mis riigi alla on kuulutud, et Myanmar näiteks inglise koloonia ja siis seal tuli rohkem nagu anglikaani mõju ja katoliku kirik oli tugev ja noh, samamoodi tegelikult Indoneesias, et see katoliiklus oli ka seal. Nii et ma arvan, et neist nagu maadest Indoneesias on võib-olla kõige vanem protestantlik kirik, et see on palju protestantlikke konfessioone.
Kas sa märkasid seal erinevate kirikutega tutvudes, et kas nende pühapäevakooli tööpraktikas oleks midagi, mida saaks ka siin Eestis edukalt kasutada, mis annaks nagu värvi juurde?
Pühapäevakoolitund olid hästi lõbusad ja hästi või laulmist ja siis nagu liigutustega laulmist lastele hästi meelsid. Ma tundub, et selline nagu lustlikkus oli seal nagu hästi tugev, et see energia neist tundis oli nagu, noh, sükke, nagu laes. Et see oli noh, sükse, nagu laste ülistus teinselt rohkem. Ma tegelikult pean ütlema, et ma Eestis ei ole väga käinud pühapäevakoolitundis, et ma ei tea, ma ei oska see tõttu võrrelda väga, et mida võiks ja tuua, aga üks, mis ma arvan teades, kes Eesti pühapäevakooli õpetajad koolitab ja milline see nagu meie taustmõtlemine on, et siis Eestis kindlasti ollakse hästi õpilasekesksed ja see, et midagi käelist teha, joonistamine, meisterdamine, et nii põnevaid asju, mida siin Eestis õpetajad kasutavad, noh, absoluutselt see on täiesti vaimustav. Et kahjuks seal, kuna ressurssi on vähe, et printida välja värvimispabereid või midagi 120 lapsel, et see on ikkagi ületab nende kirikute võimalused, et sageli seal see käeline tegevus näiteks absoluutselt puudub. Et on lihtsalt laulmine, piibilugu, natuke sellised testimisküsimused, kas lapsed said loost õigesti aru, kas on mäletavad fakte ja siis selle lauldakse ja siis ongi läbi. Sellist küsimustega ettevalmistuse tegemist, laste südamete avamist, seda, et aga kuidas sinu elus nagu nende asjadega on, millest siis nagu lugu hakkab rääkima, et me ennem jõuaksime sinna, et minu suhe näiteks reetmisega, minu suhe valetamisega ja siis tuleb see piibli lugu ja siis ma lapsen nagu, et piiblil on midagi õpetada mulle sellest ja sellest küsimusest ja siis need nagu järelküsimused, kuidas õpetaja need asjad kõik seob, laste elu ja piibli lugu, ma arvan, et see on Eestis palju tugevam ja väga hästi, et seal kahjuks nagu see pool, nii palju kui mina nägin, on veel nagu õppimiskoht. Üks asi, kui ma õpetajate käest küsin, et mis on pühapäevakooli eesmärk, siis enne kõike alguses tulevad see, et lapsed teaksid käske, et lapsed teaksid eristada õiget valest, et lapsed austaks oma vanemaid, oleksid kuulekad õpetajatele, siis nagu noh, käsu kesksus on üpris tugev ja nii palju kui meile siis pühapäevadel jutlusi tõlgitakse, noh, sageli kui me koos liigume, siis ikkagi palutakse kas mind või Joonat jutlustama, aga see nagu käsu meelsust märkab kirikus ka hästi palju. Ja mina õpetajatele ja siis Joon omakorda, kui tema teeb koolitse luterlusest, siis me rõhutame hästi tugevalt seda luterluse sõnumit, et kuidas me oleme saanud õigeks mõistetud Jumala armust. Et see pool on natukene nõrgem Aasias, et tegelikult kõikides kirikutes, kus me oleme tööd teinud.
Kas sa märkasid, kas need esimesi käske, et armasta Jumalat kõigest oma just ja need asi, kas neid ka rõhutati sama palju kui viimaseid?
Ma arvan, et äkki see need 4-10 on nagu rohkem rõhutatud, aga kindlasti nad teavad kõiki käske väga hästi, nad oskavad piibliselme peast, et see nagu päheõppimise kultuur on Aasias hästi tugev ja siis näiteks kui on pühapäeval jumalateenisus, siis sageli lapsed esinevad lauludega või siis esinevad mingi sellise hüplis pika piiblisalmiga, nad kõik ütlevad seda korraga. Ja see oli näiteks Myanmaris peaaegu iga pühapäev oli väike laste grupp, kes siis retsiteerisid piiblist mõnda sellist kirjakohta, et selline päheõppimine on see, mida tehakse, aga kuidas see kohal jõuab, mida see tähendab lapsele. Et minu küsimus on nagu see, et läheme edasi selles, et me teame see lugu või et sa tead see piiblisalmi, et mida see lapsele peaks tähendama tema elus, miks ta peaks hoolima sellest, miks ta peaks pärast, kui vanemad ei sunni enam teha pühapäevakooli minema, et miks ta peaks siiski tahtma ja tundma, et see on tema kui vaimne kodu.
See oli siis nagu pereteenistus, kus lastakse lastel retsiteerida.
Ja et see oli just Myanmaris alustati koos, siis vahepeal oli piiblitund lastele või pühapäevakoolitund ja siis nad tulid tagasi ja siis oli see esinemiste osa, keegi laulab, lapsed retsiteerivad, keegi järgmine laulab, mõne laulukese ja siis et see on nagu osa teenisusest, mis on hästi loomulik.
Kas sul endal õnnestus ka näha neid 120 last, nagu sa kirjeldasid ühes pühapäevakoolitunnis?
Ja 120 päris ei näinud, aga ikkagi nägin väga suuri, ütleme siuksi 40-50 pealisi pühapäevakoolirühmasid. Ma ühe pühapäevakoolitunni andsin ise, aga muidu ma nägin kõrvalt. See oligi laulmine, siis oli minu nii-öelda siuke nagu, noh, mult palutigi väikest jutlust lastele, mis tõlgiti, ja siis oli jälle laulmine ja siis oligi kõik. et seal, kuna see toimub kirikuruumides, siis ei ole ruumi liikumiseks nii palju või mängimiseks, et niivõrd kui lapsed liigud on lihtsalt nagu püsti tõusmine ja siis lapsed loevad ise piibit kooris või siis õpivad pähe mõne piiblisalmikese. Kui on mingi laul, siis nad teevad liigutsi kaasa, aga muidu nad nagu koha pealt ei liigu.
Kui sa reisisid, Helene, ühelt maalt teisele, kas sa nägid ka, et kuidas selle maa ajalugu mõjutab seda kirikuelu praegu? Näiteks nagu Kambodžas oli see tohutu vennatapp. Kas sellest on näha mingid jälgi?
Nad ise ütlevad, et see on nende kui riigi rahvatragöödia veel hästi tajutav. Mina ise, kuna ma olin selline lühiajaline külaline, siis ma pean ütlema, et ma tegelikult ei oska seda märgata. Nad ise ütlevad, et see on miski, mis mõjutab nende rahvast veel jätkult väga palju. Aga et õpetajad ise, noh, nemad on kõik lõbusad, ükskõik kuhu sa lähed, et kaguas inimesed nad on hästi, hästi avatud, hästi sõbralikud. No seal ei ole sellist nagu tagasihoidikus, näiteks, et kui ma küsin midagi, et noh, mitte keegi nagu julge mitte midagi öelda. Alati räägitakse, vastatakse, jagatakse hea meelega ja mulle nagu tundub, et kuigi see pole nii harjumuspärane, et õpetaja, nagu koolitaja küsib midagi, ma alati seletan, et võib-olla see, mis hakkab juhtuma, natuke harjumuspäratu teile, aga et ei ole õiged ja valesid vastused, lihtsalt see on koos õppimine, mis me teeme ja siis nad saavad aru, et okei, välismaale nüüd hakkab juhtuma midagi teistmoodi ja siis nad tulevad sellega hästi ilusti kaasa. Et sellega pole probleemi olnud, et nagu võõristatakse või et see asja ei lähe käima nende jaoks. See on olnud alati hea, et igal pool tõesti õpetajad tervitavad mind nii soojalt ja nii südamlikult, et see on alati hästi-hästi ilus ükskõik, kuhu ma olen läinud. Et inimesed, kui ma mõtlen, mis on minu lemmik asi minu töö, siis kindlasti ilmselt inimese kohtumine. Hästi-hästi suur rõõm. Ja mina muidugi õppin igakord ise erinevates kohtas käies nii palju nende käest. Mind alati väga huvitab, et mida nad ise kogevad oma töös raskustena, mida nad naudivad oma töös. Kogetaksegi sageli seda, et oskuste puudus on. Ja et ei osata lapsi motiveerida, ei osata lapsi distsiplineerida. Ma sageli rahustasin neid, et pühapäevatund ei pea olema alati hiirvaikne. Et pühapäevatunnis võib olla sellist nagu väikest sahinat ja liikumist. Ja õpetasin neile mingid meetodeid, kuidas ka suuremate gruppidega lapsi vahepeal ringi liigutada. Et noh, see on see, mida väike laps tahab teha, et ta ei jaksa istuda tund aega ühe koha peal. Et selliseid nagu aktiivõppemeetodite oskusi õpetasin ja seda nad küsisid ka. Aga nauditakse, et paljud vabatahtlikud kogevad seda, et see on ikkis nende kutsumustöö. Et nad on Jumala poolt kutsutud ja nad väga hea meelega teenivad, et nad tunnevad, et see inimese elu alguses nende usule nagu baasi või põhja rajamine on väga suur vastutus, aga väga ilus kutsumus. Seal ei ole mingit tasu õpetajale selle eest. Aga hästi palju motiveeritakse inimesi olema kirikutöös osaliselt vabatahtlikena. Et kes ei ole siis õpetajana, siis on mingi muul alal. Et seal on seinasi nagu koguduse vanemad, kes on nagu pastori abilised. Et siis aegad jutlustavad, kellel ei ole armuloja jagamise õigust, aga kes siis on koguduse ülevaatajad. Loomik asja, et sinu elu ja peaaegu iga päev nädalast on kirikuga kuidagi seotud. Kui me oleme käinud hästi erinevates kohtades Indoneesias erinevatel saartel, et siis meil õpetus on tavaliselt õhtuti, kui inimesed on töölt tulnud. Ma mäletan ühes kohas, see algas kell 7 ja lõppes kell 10 õhtul. Ja siis meie mõtlesime tappi, et nii kahju, et inimesed peavad tulema veel peale pikka tööpäeva. Aga ma tunnen ka, et see on lihtsalt koguduse elu loomulik kultuur, et käiakse kõikile üritusel, mis nädala sees on. Et ma ei tea, kui võrdse nagu vabatahtlik on ja kui võrdse on reflekteeritud, et kas ma tahaksin täna minna või mitte, et äkki võiks nagu perega koos õhtul aega veeta. Et see on just nagu osa kirikuelust või üks öeldes kooslusik osa kirikuelust. Need olid küll väikesed kirikud, aga kõik kohad olid puupüsti täis. Me saime aru, et ühelt poolt see on nagu huvi, et tuleb keegi välismaa õpetajad ikkagi tahetakse näha, et on väikeses kohtes, kuhu turistid ei satu, et siis me olime eriti Indoneesias. See pildistamine, mis peale igasugust õpetust tahtleks, see oli lihtsalt päris metsik. Me tundsime nagu Hollywoodi staarid, et tahetakse näha välismaal, sest välismaal on põnev. Kõikide kirikud on kontakte mingite välisorganisatsioonidega, nad käivad ise ühiskoolitustel. Kui sellele kirikul ise endal ei ole välispartnerit, siis ta neil nagu, see on selline Mekong missioni foorum, mis koondab kõik, see on üks Mekongi jõgi, mis läbib 7 riiki, et siis selle piirkonna, Kagu-Aasia piirkonna kirikud kogunevad kord aastas vähemalt ühisele sellisele kolmepäevasele konverentsile ja seal siis on kokkupuutud nende välispartneritega. See oligi see Mekong missioni foorum, kus me olime kohanud, näiteks Kambodža kontakt tuli sealt. Räägid sellest, mida sa teed ja siis mingi hetkeegi võtab ühendust, et see, mis te teete, on äge, et kas te saate tulla tegema seda meie kirikusse ka. Need on hõimu kirikud. Myanmaris hästi tugevalt ja Indoneesias ka ikkagi, et ma saan aru Kambodžas natukene vähem. Aga jah, et see hõimu suur kokkukuuluvus tunne, et noh, meie näiteks meie hõim on luterlased ja siis see teine hõim on näiteks katoliiklased. See on see nagu tugev identiteet, uskondlik kuuluvus on osa etnilisest identiteedist ka. See koos käimine, et võibolla mitu aastat tagasi lihtsalt käidi koos, ma ei tea, küla kogunemistel või mis siis õhtuti tehti, aga et nüüd see kirik on võtnud see rolli, et kui raamistada inimese elu, tema õhtud, tema nädal. Ja noh, mingid asjad olid seal hästi toredad, aga mingid asjad natukene tegid nagu nukras ka ja tekitsid arusaamist sellest, et see luterliku dialoogi õpetus on ikkagi oluline, et nende luterlik identiteet on sageli üpris õhuke. Näiteks Indoneesia kirikus on armulaud 5 korda aastas. Meid see pani väga üllatama. Küsisime selle kohta, et aga noh, Luteri õpetuse kohaselt, et armulaud ja ristimine, et on 2 sakramenti. Ristimine üks kord, aga et armulauas saama osa nii palju kui võimalik. Et kuidas nii, ja nende jaoks oli päris nagu võõras seda, et iga pühapäev, et noh, päris huvitav idee, aga et meil on nüüd nagu teistmoodi. Ühe õpetaja käes ma küsisin, et mitu korda teil on aasta, siis teisegi osan töölda, kas mõtlema, et kas on 3 korda või 5 korda või, et see armulaud on hästi ebaoluline osa kogudis elust. Aga siis üks pilt, mis mul on silme ees, on see, et inimesed on reas, tulemas altari ette, aga kui mina on harjunud, et nad tulevad altarite saama osa armulaust, siis seal kirikus see inimeste rida tuli panema oma annetust, annetuskasti. Ja annetusi kogutakse 3 korda jumalateenistuse jooksul. Käivad kotikesed ringi 2 korda ja siis teenistuse lõpus, siis inimesed tulevad veel reas, just kui muidu noh, tulles armulauale, aga nad tulevad, panevad sinna korjanduskasti veel lõpuks raha. Et see kümnisandmine või annetusandmine on minu jaoks natukene ülerõhutatud ja samas kui me jätan välja armulau osa, ma pean ütlema, et minu isiklik arvus on see, et see on natuke balansist väljas. Et võibolla rõhutab seda nagu seaduse ja armu tasakaaluga nende õpetuses. Et see seaduse pool, et sina annad, see on sinu kohustus on käiga pühapäeva kohal, sinu kohustus on anda kirikule noh, nii ja nii palju raha. Aga siis, et mis on siis see arm, mida kirik sulle vastu annab? Kus on see osadus Jeesuse ihu ja verega armulauas. Me natuke selle üle joonega kurvastasime ja kogesime, et sellest rääkimine, selle reflekteerimine kirikus ees oleks vajalik. Paljud asjad, noh, meil lihtsalt jäävadki arusaamatuks, et võime küsida, nad võivad midagi öelda, et kui meie käes ka küsitakse, et miks te teete nii, miks te eestlased olete sellised, et siis kuivõrd me ise saame aru, miks me oleme, et me lihtsalt oleme, sest me oleme. Meie ajalugu, meie kasvatus, kõik on mõjutanud meid teatud viisil olema, neil ka. Kas nad ise oskavad siis meile öelda, et ma arvan, et see nõuaks aastaid koha peal elamist ja see kogukonna keskel elamist, et hakkaks mingites asjast aru saa, mis meil lihtsalt, niimoodi kui me oleme sellised koolituskülalised, et siis me vaatame, imestame, üritame leida viise, kuidas meie saame mõjutada nende kogukonda, aga samas mitte nagu peale lennates, et noh, te peate tegema nii või et nii kuidagi käib ja nii on, see on luterlik ja noh, võtke nii see teadmiseks ja tehke muudke, et noh, niimoodi me ei saa ju läheneda, et see peab olema nende läbi tunnetatud vajadus, kui nad tahavad midagi muuta, nii pühapäevakooli õpetajad kui ka vaimulikud oma õpetuses. me ei ole enda inimesega koos, me ei räägi sama keelt, me tegelikult kuuleksime, mis on nende igapäeva väljakutsed. Ja noh, ma arvan, et ikkagi mina ka nagu, kui ütleks külal, et siis tahad ikkagi näidata seda nagu paremat poolt. Tai sageli öeldakse, et ta naeratus tema, et mis see naeratuse taga on, et seda, noh, me võime spekuleerida midagi. Me võime öelda, et see naeratus ühelt poolt kuulub kultuuri juurde. See on osa suhtusest, mitte naeratamine on ebaviisakus. See ei tähenda, et inimene oleks tingimata õnnelik, et ta naeratab. Kindlasti neil on oma väljakutsed ja meil omad, aga noh, see elukeskkond, kuna me reisisime kohtes, kuhu turistid tõenäoliselt noh, ei, üldiselt ei sattu või kunagi ei sattu, väga vaeses piirkondes, hästi vaeses külades, ta näha seda, kui erinevates tingimuses saab elada, et siis see tuletas endale pidevalt meelde seda tänulikus selle eest, mis endal on. Aga lihtsalt tõenäoliselt, kui sul ei ole nagu võrdlusmomenti, siis sa oled lihtsalt rahul sellega, kus sa oled. Et noh, ma aegalt nägin, et neil on nagu mingid piinlikusetked, et noh, näiteks kui noh, ma küsin, et tahaks toletti minna, et kuhu, et siis tegib korraks nagu see väike paanik, et oota. Ja siis noh, hästi nagu vabandatakse, et ja siis juhitakse kuhugi, kus on lihtsalt nagu mingi väike auk. Aga kuna ma olen elanud Myanmaris ja ma nii palju reisinud, et siis see ei ole nagu probleem. Aga hästi, hästi, hästi tagasi öelda, kes tingimuses elavad inimesed. Ja noh, samas nad elavad vähemalt väliselt, see on nagu rahulolu. Sest noh, mina olen ka kasvanud üle sise, on ju nõukogude aja lõpus, hästi vaestes tingimustes. Ma ei mäleta, et ma oleksin kunagi mõelnud, et oi, kui halvasti meie perel on. Et mul oli väga rõõmus ja õnnelik lapsepõlv ja kunagi on tunnet, et meil on midagi puudu. Ja noh, eriti lapsena sa lihtsalt tunned rõõmu sellest lapsepõlvest, neist mängudest. Et siis sul ei ole vahet, et milline see käim lahoovi peal on või et mis elutingimused on.
Rääkides luterlikust kirikust, kas näiteks Martin Lutheri pilte oli ka kuskil seina peal näha?
Ei olnud Lutheri pilte. Mõnedes kohtes on Kristuse pilt, sageli see nagu hästi ilustatud seina, postkaardilik, natuke vanaaegne pilt. Aga kirikus on hästi vähe religioosseid sümboleid. Kirikud on peaaegu tühjad, seal on võibolla krist, aga Kristuse, noh, eriti ristilõdud Kristust ei näe peaaegu üldse. Anglikani kirikud ja katoliku kirikud näevad välja päris sarnased nagu Euroopas, et seal on kõik pühakute kujusid ja hästi euroopalikud, aga luterlikud kirikud on täiesti tühjad, pigem nagu kalvinistlikud kirikud Euroopas. Üks, mis minu jaoks oli naljakas, see oli Manipuris, rääkisime õpetajatega selles, et pühapäevakooli ruumis võiks olla väike altar ja selle altari võiksid aidata lapsed tunni alguses valmis seada, et panna sinna väike altarilinik, väike piibel, küünal, rist. Et see võiks olla kõik õpetajal valmis seadud kuugi noh, kasti ja siis annab lapsele, et palu mina aseta sina see sinna, mina aseta sina see sinna. Ja lapsed tunnevad, et nemad on loonud selle ruumi ja nüüd see on Jumale ees kogunemise ruum. No, õpetajatele väga siia teie meeldis, aga siis küsisin, et kas midagi on, mis teetakse te välja või kas on midagi, mida te veel lisaksite. Ja siis nad ütlesid, et küünlad, need jätaksime kindlasti välja, et see on väga katoliiklik. Luterlikus kirikus küünaid ei kasutata. Noh, mina sisemiselt natuke muigasin, et päris huvitav, aga et nii nad mõtlevad. Näiteks Indias, kus hinduism on hästi tugev, et siis kõik, mis oleks nagu sarnane hinduismile, need lõhnastajad, et siis seda välditakse tugevalt. See on küll nii, et need vanad animistlikud usundid mõjutavad ikkagi inimeste uskumisi taustal, et kuigi no, perekonnad on pöördunud Kristusesse, et siis igaks juhuks, ma kuulnud, et ma vaatan Kambodžast, räägiti, et ikkagist inimesed igaks juhuks teevad veel mingid annetusi või väiksed ohvrirituaale ka esivanematele, et seda nagu kirik päris tugevalt õpetab, et loobuda sellest. Ma arvan, et see on nagu nende jaoks nii sügavalt juurdunud harjumus, et esivanemate eest hoolitsetakse ka siis, kui need enam siin maal ei ole. Ma ei tea, et kuivõrd vastumeelsed siis Kristusesse pöördunud inimesed sellest loovad, et seda ma ei tea. seal kultuuris on need esivanematel on sageli tehtud kujukesed ja nendele nagu ohverdajaks, et nad ikkagi on nagu mingis mõttes nagu jumalikus rollis. Usutakse, et see esivanem saab veel sind haua tagant mõjutada, et sa palvetad ikkagi see esivanem on pool, et ta palun aitaks sind siin igapäeva elus. Et sellest nagu üritatakse lahti saada, et oleks üks jumal, kelle poole palvetatakse, et siis nagu esivanematel ohverdamist, et seda kirikuliikmete hulgas ei oleks. Ja naljakal kombesel Kambodža põhikiriku juures, mis on Phnom Penhis pealinnas, seal vastas kohe nagu teisel pool tänavad ja see on hästi kitsas, on see üli suur mingi esivanema kuju, kuhu siis igakord, kui ma lähen kirikusse, siis seal on värsked lilled ja värske toiduke ja need suitsutusküünlakesed. Ta nagu nii kontrastsena justkui nagu vastandub selle kirikule. Aga samas tuletab meelde seda, et see on väga elav osa selle maa kultuurist. Nii Kambodžas kui Myanmaris on palju buda kujukesi, eriti Myanmaris, igal tänaval puude küljas. Ja siis osad puude küljas on mingid esivanemate väikesed üksed majakesed, kus siis ees istuvad kaks esivanemat. Tavaliselt kui esiisa ja esiema, nad ongi esimesed neutraalsed esivanemad. Ja et sa nagu sinna lähed ja tõenäoliselt sa nagu mõtled võibolla oma esivanemate peale ja palvetad nende poole, et nemad sind sealt aitaksid. Igaüks võib minna sinna nende altarite juurde. Ja budism on sulandanud selle kuidagi hästi nagu orgaansid enda sisse, Myanmaris näiteks ja Tais, mis on mõlemad väga tugevad budistlikud maad. Minu aru saama kohaselt selle esivanemate kultuse vastu ei võidelda, et see on osa sellest, et vahel budistikas kloostrites on ka, sa näed kuskil, on järsku mingi esivanem istub. Ja või siis, et buda kuju ja esivanema kuju, nad on kõrvuti, kodudes inimestel sageli on mõlemad. Mulle tundub, et budism on selle nagu aksepteerinud osana sellest kohalikust budistlikust praktikast.
Kuidas kristlaste ja muslemite suhe seal kandis on? Näiteks Indoneesiat teame meie siin minu mõelest pigem muslemimaana.
See oleneb hästi kõvasti piirkonnast. Ühes väikes Indoneesias linnakesed, kus me käisime, kus oli, nad ütlesid, et on peaaegu täpselt pooled moslemid ja peaaegu täpselt pooled kristlased, võibolla seal oli nagu paar protsenti moslemid rohkem. Et siis alati, kui me läheme kuhugi, siis meid esiteks viiakse kas selle külavanema juurde või siis linnapea juurde või kellegi juurde, kes on kuskil kõrgemal. No eriti väikeses linnakeses me oleme haruda nähtus, et siis meist teataks ka kuskil kõrgemal tasandil, et tavaliselt kirikujuht tutvustab meid ja räägib, miks me siin oleme. Et tekiks küsimus, et no, kes on välismaas on ja mida nad õpetavad ja mida nad teevad siin. Mäetan ühes väikeses Indoneesia linnas, kus oli siis pool-pool moslemid kristlased, siis see kohaliku omavalitsuse liige ta oli just nagu haridusteemadega tegeles. Tema ise oli moslem ja tema ütles, et meie siin saame väga-väga hästi läbi. Ka need valitsused, kes on ise moslemid, et nad toetavad oma otsuste ja seadustega ka kristlasi. Ja tema näiteks isiklikult oli rajanud ühe väikese kooli ja lastekodu, mis oli piirkonnas, kus on nagu vaesemad inimesed, kes on tulnud kuskilt maapiirkondes ja saarte pealt, kes on kristlased traditsioonised. Tema isiklikult on nagu rahastanud neid kahte projekti, see tilgust kooli ja seda lastekodu kristlastele. Ta võib-olla ühelt poolt nagu absoluutselt haruldaja näide, aga tema ütles, et see harmoonia, mis seal sinnas on, on reaalne. Et on, saadakse väga sõbralikult läbi. Aga see võib olla selle piirkonna teema, et kuskil teises piirkonnas, eriti kui näiteks kristlased on vähemuses, siis mingite väikeste seadustega võib-olla neid otsest nagu tagakiusamist. Ma ei tea, et Indoneesias oleks. Et Indoneesia üldse on nii võrd kultuuriselt üli mitmekesine riik, et nende jaoks see nagu ühtsus mitmekesisuses on nagu oluline motto või nende eesmärk nagu riigina. Kõigist nagu igaüks saab olla, mis ta tahab olla. Tagakiusamist me ei ole kuulnud sellest. Aga üks meie tõlk rääkis, et noh, tema ise on kristlane, ta oli nelipühilane, kuidas ta tahtis osta maja ja seal kõrval naaber oli moslem ja see moslem oli hästi selle vastu, et tema naaber oleks kristlane. Sest nad kardavad, moslemid kardavad, et kristlased söövad sealiha. Noh, nad ei taha naabriteks enda inimesi, kes oleksid kuidagi kokku puutes sealihaga. Mingi kavaluse läbi nad ikkagi said selle maatükki ja noh, nüüd need naabrilikud suhted on ikkagi head, aga et see algne vastuseis sellel, et ma ei taha oma naabris kristlast, sest ta sööb sealiha, oli nagu noh, see hästi oluline argument selle moslemi perekonnale. Noh, samas mõned piirund, kus me käime, on 99% kristlikud, et siis seal ei ole mingisugust probleemi. Aga üks, mis meid võib-olla natuke kurvases, on see, et Myanmaris on 4 luterlikku kirikut, iga üks on erineva hõimukirik. Me hästi tahtsime jõuda selline, et nad teeks rohkem koostööd, aga märkasime seda, et nad ikkagi hästi kõvasti tahavad hoida kinni selles oma hõimuidentiteedist, et juba see, et okei, me oleme luterlased, aga sina kuulud sellesse hõimu, mina kuulun sellesse hõimu, et juba noh, seal jookseb piir. Luterlus küll ühendab, aga meie erinev hõimuidentiteet on tugevam sellest, et me oleme ka luterlased. Et see natukene on just nagu välispartnerite surve, et nad kogunevad aegajalt ühistele koolitustele. Ja see, et nad on loonud federatsiooni, on ka luterliku maailmaliidu poolt ikkagist nagu aastate pikkuse töö tulemus. Et sellist nende poolset innustust, soovi, koostööd teha ei väga märka. No neil on muidugi eesti erinevad keeled ja noh, mis on õigustatud, et see jumalateenistus oleks omas keeles. Ja tegelikult jumalateenistused on erinevad, et oleneb, mis konfessioonist ollakse luterlaseks pöördunud, et ühe meie koostukiriku taust oli metodisti kirik, teisel oli anglikaani kirik, siis see anglikaani kirik, praegu on luterlik kirik, nemad on nagu meie silmale hästi luterlikud. Et neil on need kaaslad ja albad ja stoolad ja ka teenistuse, ka liturgia näeb välja. Üpris sarnane nagu meie, see on harjunud, aga näiteks meie koostöökirik metodisti taustaga, et seal see on rohkem nagu ülistusteenistus. Ja siis meie eelkäija, üks Soome missionär, tema alles soovitas seda, et jumalateenistus võiks igakord olla usutunnistus, võiks igakord olla meie isa palve. Võiks olla väike psalm, mida loetakse, et siin mingi nagu liturgi alge on alles nüüd meidiks 5 aastast kasutusse võetud. Neil ei ole sellist nagu meile harjumus pärast luterlikku liturgiat. Aga noh, Myanmaris näiteks on armulaud, meie koostöökirikus on 6 korda, et seal on tihedamini kui 5 korda aastas. Kord, kui me olime ühe Indoneesia saare peal, siis me oli terve nädal seal, me iga õhtu oli mingi uue rühmaga, mingi noorte õhtu, naiste õhtu, koguduse vanemate, selline väike biibiring, siis ükskord meid paluti rääkima turismist. Nüüd oli kogukond inimesi, kes mõtlesid selle peale, et kuidas turismi sellel väiksel saarekesel arendada. Noh, meie, kes me oleme reisinud, näinud maailma, et antke nõu, et kuidas arendada turismi siin väikese saare peal. Ja siis, et me kohtsime selle külakogukonnaga, nende inimesed, kes tahaksid väikes hotelli pidada või teha mingisuguse toitlustusäri. Aga siis me saime kokku ka kes kohaliku tasandi külavanematega. Kõik küsisid meie käest ja kuulesid, nagu meie oleksime mingid turismitus eksperdid. Ja kui me valmisesime ette ka selleks, et me kõik nagu ennem natuke mõtlesime selle peale, me rõhutasime seda, kui oluline on loodushoid, et noh, mingisugust nagu plastikut, mida on lihtsalt lõputult seal, et seda prügi on nii palju. Kuidas turistid tänapäeval hindavad väga seda looduslikust ja kogukonna lähedust, et see toit ja need, kui on palmilehed, et siis see toit võib sealt pealt serveerida ja et see on see, mida tänapäeval hinnatakse, et nad ise oskaksid hinnata seda puhast loodust, mis neil on ja kasutada seda oma trumbina.
Suur tänu, Helene Toivanen! Sellega ongi saade läbi saanud. Suur tänu teie huvi eest. Helene ja Joona Toivanen plaanivad Eestis kogudusi külastada augustikuus. Kui teil on soov nende tööst Kagu-Aasias rohkem teada saada, siis antke teada kas Luterliku kiriku missiooni keskusesse või otse Helenele ja Joonale nende Facebooki kaudu, mis kannab nime Toivaset missio. Saate pani kokku Piret Riim. Ja soovin teile õnnistatud kevade jätku.
Meie!